Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас, дорогі друзі, шановні слухачі Радіо Марія, особливо постійні слухачі передачі «Школа лідерства», «Школа духовності». Ми говоримо про містику, я думаю, що ви це знаєте і пам'ятаєте. Говоримо про містичне досвідчення. Цю тему ми об'явили в минулій передачі і сьогодні продовжимо. Вітаємо вас, отче. Будь ласка, ведіть нас цим навчанням.
Ходімо в це досвідчення містичне, принаймні зі сторони теоретичної. А може, дасть Бог, в когось воно пройде і практично. Отож, суттю містичного досвідчення є новизна якби відносин між віруючим і Богом. В чому проявляється ця новизна? Бог, з своєї сторони, починає в душі віруючої людини діяти без посередництва різних образів і понять. Можна сказати, що це таке безпосереднє діяння. Зі сторони людини цей новий період входження от в цей такий містичний досвід буде характерний тим, що людина займає поставу не активну, а пасивну. Ну, це не є така абсолютна пасивність. Зрозуміло, що людина виражає згоду на це, вона любить в часі цього, тобто вона приймає певні речі. Є певна активність людини. Але, можна сказати, такою домінантною є, що Бог бере в свої руки ініціативу от в цьому контакті з віруючим. І от новий характер цих відносин, так, от він є дуже характерним. Може, трошки більш детальніше поясню, що це означає діяння Боже в душі віруючого без посередництва понять і різних образів. В спосіб нормальний ми комунікуємося між людьми і з Богом так само, використовуючи свій розум і поняття. От в нас є поняття.
Містичне досвідчення, наприклад.
Ну, це вже ми йдемо, вже такі вже зовсім мови мало зрозумілі для людей. Наприклад, дорога, дерево, там пташка і так далі, і так далі. Ми знаємо ці слова, це такі поняття, які з дитинства входять в нас, це іменники, входять в нашу голову і вона складується в пам'яті. І ми, якщо хочемо виразити якусь свою думку, то ми беремо з своєї пам'яті ось ці слова. Ага, я з'їв сьогодні хліб, наприклад, я й пішов на автобус. Я використовую тут іменники, я використовую дієслова, які показують мої дії. Так? І я виражаю свої думки. Арістотель ще говорив про так звану абстрагування, таку, спосіб, як людина, дивлячись на якісь предмети, він вилускує звідти якісь поняття, пізніше ці поняття, вони громадяться в нас в пам'яті, і пізніше я логічно починаю з цих понять формулювати певні речення і передаю іншому. А друга людина це чує, ці поняття їй теж зрозумілі, якщо вони говорять одною мовою, і вона тоді бачить перед своїми очима, уявляє ту реальність, яку бачить перша людина. Фактично, людина перша бачить певну реальність, але щоб її передати для другої людини, їй треба ось цей процес абстрагування такої, не абстракції, що я переходжу від речей до понять, поняття формулюю, передаю, друга людина відчитує, і з тих понять вона робить свою картинку, про що я хочу їй сказати, ну, про якусь інформацію про конкретну реальність.
Не просто пояснили, отче, але, в принципі, зрозуміло, що це таке поняття. Тобто, без поняття ми не зможемо знати, про що йде мова.
Ну, так.
Але, з іншої сторони, якщо говориться це поняття, наприклад, дерево, то ми собі його можемо уявити.
Ну десь так.
Це для себе спрощую.
Якби я говорив вам якісь слова, які б ви б не знали б зовсім, ніколи б не бачили якісь там ви дерева чи риби, то ви б мене б не розуміли. ви б не розуміли, бо у вас немає цього зв'язку в голові, от цього поняття з цим конкретним, з цією річчю. Бо ну, це треба бачити цю річ, щоб мати те саме поняття. Так от, в чому буде проявлятися, наприклад, новизна цього контакту людини і Бога? А в тому, що Богові не для того, щоб передати інформацію про якусь реальність, йому не потрібно використовувати абстрагування передачі. Він може відразу влити в мою душу це поняття цього, того, що він хоче передати. От він бачить картинку, і він може відразу в мене це перелити, не проводячи цю таку розмову, от, абстрагування і так далі. Так само, не використовуючи якісь образи, він може передати мені інформацію. Досконало я це зрозумію без посередництва образів. От, а ми зазвичай користуємося образами. Що от я себе відчуваю так і так. Або, наприклад, от воно подібне для, наприклад, от до того і до того. А от Бог дає безпосередньо. Це може бути важко зрозуміти, як це так, тільки, ну, це так. Містик отримує від Бога певний досвід містичний, певні знання, любов і інші речі. І при цьому абсолютно його розум якби не задіяний. Тобто розум нічого не отримав.
От що, знаєте, так зовнішньо це ну, так звучить, як якась така езотерика, все у всьому. Немає понять, ну, якось не знаю, як езотерика якась.
Ну, так, я згоден, що якісь подібні речі в нехристиянських якихось таких езотериках чи там в містиках вони використовуються. Згоден, так. Тут є певна зовнішня подібність. Угу. Тож можна сказати так, тому що натура людська, вона однакова, чи у християнина, чи у нехристиянина. І можливості інтелекту, можливості нашого пізнання, вони однакові, потенційні можливості, що в одної людини, що в другої. І тому ви можете зустріти в різних духовних вченнях, східних там, чи якихось інших, певні елементи, які будуть подібні. І це тільки показує те, що ми маємо одну натуру, одну природу. Це значить, що щось в людині є таке, чого ми можемо до певної міри не розуміти, не знати, але воно проявляється однаково у всіх людей.
Так. Зрозуміло. Мені так сподобалося, що ви спокійно, не відхрещуючись, ні-ні-ні-ні, не езотерика, але так, звичайно. Ну що ж, продовжуємо говорити. Ось те, що характеризує містичне досвідчення, це відсутність понять
і образів. Так.
Понять і образів.
Тобто, і тому так іноді говорять, наприклад, недискурсивне таке...
Ну і ще легше пояснили очі, недискурсивне.
Ну, я вживаю навіть вимовити цих слів, які, скажімо так, десь вони вживаються в літературі. І я розумію, що може для деяких людей ну, це буде незрозуміло, ну нехай вони просто послухають і забудуть. Але деякі люди, які, наприклад, філософію вивчали, для них ці слова дуже зрозумілі, а може навіть запрості, бо вони це все добре знають. Так що ми ж там будемо мати різних слухачів.
Добре.
Я просто говорю, хто зрозуміє, зрозуміє, хто ні, може дочитати, може послужить йому якийсь, ну скажімо так, якусь книжку візьме в руки, щоб підвисити свій рівень освіти. Ну але ці поняття, вони, ну треба їх вводити, тому що ну, візьміть, наприклад, символ віри. Там ж теж багато понять.
Там і все істота, поняття, отже. Там все поняття.
Так, і природа. Це ж всі поняття такі філософсько-теологічні, які ввели от ці церкви. І зараз ми маємо в символі віри. Тому ж ми ж це використовуємо. Так само і тут треба певні поняття ввести, бо без цього іноді ми будемо безсильні щось зробити.
Що ще маємо сказати про містичне досвідчення? Ми проговорили про її суть, про відсутність понять і образів. Прошу продовжувати.
Ну, наприклад, цікава така цитата одного з теологів. Він говорить так. Слухати і вірити – це характеристика людини в аскетичному стані, тобто не містика ще, так? А зрозуміти в спосіб, який важко, ну, витлумачити, в спосіб такий, коли людина отримує досвідчення, досвід конкретний, то це є привілей містика. Тобто люди не містики, вони слухають і вірять. В них немає іншого вибору. Натомість досконало розуміють і навіть мають досвід того, про що говоримо, про якісь правди віри, це привілей містика. Тобто вони смакують ті Божі дари, ті Божі правди, про які звичайні віруючі тільки слухають і десь там просто вірять в них. От тут є різниця. Тут є різниця.
Зрозуміло.
Так.
Ось така VIP-пропозиція для містиків.
Так, так, можна сказати так. Можна сказати, що так. Тобто, ну, які такі конкретні такі, може, елементи, так, риси цього досвідчення містичного можуть бути. Ну, наприклад, існують короткі, такі незаплановані містиком моменти, коли без власної ініціативи він входить в безпосередній контакт з такою нескінченністю Бога, нескінченною добротою його. От, існують такі певні моменти. Це не постійне життя, але це певні моменти. Наступним таким елементом це є безпосереднє таке, якби, відчуття Божої присутності. Раз це може бути відчуття Божої присутності солодке, радісне, раз може бути болісне, але, скажімо так, вони важко передати їх, і вони є, ці моменти такого, коли містик стає свідком такої Божої присутності. Наступний елемент – це таке пізнання. Пізнання, яке народжується в нього, воно є дуже пізнанням таким бідним в конкретику якусь, воно таке загальне пізнання. Воно загальне пізнання. Пізнання містичне має своє багатство почуттєве теж. Тобто не тільки це є на рівні інтелекту, але в сфері чуттєвій. Людина теж може відчувати якісь надзвичайні благодаті і так далі. От, часто Бог використовує таку мову символів, певні символи. І символічне таке пізнання. От, наприклад, ось це можна так відмітити. І ще хотів би сказати, що така пасивність містика під час сприйняття містичного цього досвідчення, вона відрізняється від магії. Ми там згадували езотеризм, ну, там, взагалі окультизм, магію. Наприклад, в окультизмі, в магії, тут йдеться про те, що ця людина, медіум, який там пробує війти в контакт з духовними силами, він намагається панувати над цими силами і використовувати їх для своїх якихось цілей. Ось це досить, скажімо так, характерне для саме от цього підходу окультистичного. Натомість пасивність для містика означає підпорядкування для Бога, підпорядкування для цього містерію. Тобто не я накидаю і використовую його для своїх цілей, але я пропоную себе для того, щоб він мене використовував для своїх цілей. От в цьому така є ну, пасивність. Пасивність є різниця. Ну. Ще характерні такі елементи містичного досвіду. Ну, так їх можна так узагальнити. Це така радикальна пасивність, про яку я говорю. Радикальна пасивність. Це такий цілісний, таке сприйняття, огляд реальності. Цілісний таке зрозуміння. От, це є домінація цього саме пізнання недискурсивного, інтуїційного. які характеризуються простотою такою, в порівнянні з протилежним пізнанням, збудованому на моделях абстракції, понять і так далі, і так далі. От. І теж характерним таким є для містичного досвідчення тим, що розпочинається воно в певні моменти і триває недовго. Це може бути секунди, хвилини, але поступово воно провадить людину до того, щоб містик війшов в такий містичний стан. Тобто, щоб він уже цей досвід Бога мав 24 години на добу. Це зазвичай вже останні такі етапи розвитку містика, але на початку це короткі моменти, а в кінці кінців це вже є такий постійний стан відчуття Божої присутності, ходіння в Бозі, проявлення в його житті певних дарів Духа Святого. Це вже є постійний стан. Наприклад, ось це можна сказати про містику. І може ще так на закінчення підкреслю, що є щось таке, як феномени містичні або містичні явища. От, наприклад, можна і перерахувати якісь видіння, об'явлення, якісь пророчі слова, можуть бути якісь відчуття духовні, може проявлятися в якийсь такий спосіб левітування, стигмати, ходіння по воді, чудотворіння різні і так далі. Так от, до істоти містики ці явища не належать. Не належать. Якщо, наприклад, проходить процес канонізаційний, признання когось святим, і в його житті були такі факти, такі, наприклад, містичні явища, то це ніяк не спричиняється до того, що цю людину швидше визнають святим. Ні, абсолютно. Це не є критерієм. Моральність, його життя, його конкретні плоди, його послуги – так. Але, наприклад, героїчність його чеснот – так. Але ці всі такі надзвичайні речі – ні, абсолютно.
А навіщо вони тоді?
Навіщо вони тоді?
Такий собі атракціон духовний, отче.
Ви знаєте, там є багато причин, чому вони появляються. Одна з причин – це є така педагогічна, бо люди найбільше на це звертають увагу. Так? О, там отець Піо, в нього стигмати, і валять до нього тисячі людей.
Якби він собі тихенько молився і непомітно...
Мав цю любов, ніхто б цього не замітив, а так? А при нагоді, будучи приведеними через ті якісь надзвичайності, людина теж отримує щось більш цінне, якусь глибинне навернення, наприклад. Так? Так що іноді це буває з точки зору такої педагогічної, Бог дає, але теж, і про це гарно Тереза Авільська описує, що каже, що вони проявляються як певна реакція нашої природи. Що коли людина входить в з'єднання з Богом, то її дух якби набуває нових якостей. І в результаті цього в людині починають проявлятись певні такі сили, певні дари надзвичайні, які раніше так зовсім ніколи не проявлялись.
Перепрошую, отче, це, я за такий грубість прикладу, це як чайник, коли кипить, то він свистить. Він не для того, щоб свистіти, але... Оскільки він кипить, то він ось так...
Може бути, так. В принципі,
це такий побічний ефект, який, в принципі, неможливо уникнути, оскільки він так зроблений.
Так, але він цей свист дуже добре, щоб звернути комусь увагу. Але суть є гаряча вода, а не свист. Правильно. Угу. Можна сказати, що ці такі явища, вони є певною мірою реакцією нашого тіла, нашого організму. Тіло так реагує. Іноді це реагування є солодке, іноді воно є болісне, іноді воно є таке завстидливе, що...
Отже, як це розподіляється? Ось, наприклад, комусь стигмати, а комусь левітація або там духовні запахи.
А це вже, знаєте, це вже Бог.
Ви знаєте, якось воно так, ну, не чесно, не знаю, бо стигмати – це постійна біль, духовні запахи – це постійна насолода, левітація – це просто атракціон.
А ви звідки знаєте? А, наприклад, Тереза, наприклад, передає нам, що вона, коли в неї бували такі для неї приємні речі, так? Наприклад, там левітація чи там якийсь екстаз, то пізніше вона мала з цього приводу великі страждання. Тому що всі за неї починали говорити. Вона не хотіла, щоб за неї говорили, а за неї всі починали говорити. Одні її називали святою, другі її називали одержимою демонами. І вона не могла спокійно десь пройти. Завжди вона була темою для пліток, для розмов. Це було страшне упокорення для містика, для неї. Страшне. І тому не можна сказати, що тільки стигмати, які болять, це є певне щось там не дуже. А от левітація – це, ну, є свідчення, що якраз левітація була неприємним, скажімо так, ефектом цього досвідчення для цього містика. Тому, да, знаєте, це дуже відносно.
От що, ось ви говорите про це впізнавання на вулицях і так далі. Але ж у нас ніхто не хоче бути, наприклад, перепрошую, не мріє бути, наприклад, сантехніком, бо його ніхто не впізнає, і він буде собі спокійно жити. Всі ж мріють бути відомими. Ну, нехай доведеться платити ось цю платню популярності такої з негативної точки зору, одягати темні окуляри. Але мені здається, що це неспівмірно. Ходити по вулицям, коли тебе впізнають і тикають пальцем, і мати щодня, щогодини, щохвилини біль в руках від стигматів.
Діло в тому, що різне тіло у людини, різна психіка, і різні можуть бути прояви цих містичних досвідчень. Хочу вам сказати, що взагалі-то, якщо аналізувати от висловлювання більшості містиків, то можна вивести таку спільну рису, що у них не було легкого життя. У них були досить важкі умови життя. І для того, щоб подолати ці умови, які Бог їм давав, певні труди, такі здобутки, ну, зробити для його царства, але заплатити за це стражданнями, щоб їм витримати, Бог посилав їм оці містичні досвідчення.
Ага, зрозуміло.
І тому десь Бог намагається балансувати. Тобто не можна сказати, що один там містик мав краще, другий гірше. Просто, скоріше всього, на міру своїх страждань,
на міру вони мали втішення.
Він мав відповідні потіхи. Так. Чим більші страждання, тим більші потіхи. Чим менші страждання, тим менші потіхи. Тому десь Бог, мабуть, він, ну, він досвідчений тренер, тому він знає, скільки на кого треба накласти якогось такого і досвіду містичного, і страждань. Тому
можливо,
він це робить справедливо.
Можливо, колись ми почали говорити про ці явища, наприклад, левітацію, і хтось так мрійливо подумав, ах, якби, то знайте, що це безумовно буде в стражданні. І чи цього прагнути, чи ні, ну, вирішуйте кожний сам за себе. А я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. Дякую цю Олегу Кондратюку. Почуємося на наступному тижні. З Богом!